Du lytter til P1.
Velkommen til Hvad vil Jesus have sagt? Det her er radiobrevkassen, hvor vi her i studiet besvarer henvendelser og spørgsmål til jer, som har skrevet en e-mail til jesus@dr.dk. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og i dag har jeg valgt nogle spørgsmål, som i høj grad handler om, hvad det vil sige at være kirke. Og så er det jo meget heldigt, at jeg har tre præster i studiet. Velkommen til Sylvester Røbstorff fra Brønshøj Kirke og Oppe Sundby og Snostrup Kirke. Tre kirker. Velkommen også til Sara Augen, præst i Søborg Kirke i Nordsjælland. Helt på nordkysten oppe ved Gilleleje. Og endelig til Lasse Iversen, som er sognepræst i Christianskirken i Aarhus.
Ja.
Det er pinse. I dag er det pinsesøndag. Det er en højtid, hvor kirken markerer Helligåndens ankomst, kan man sige, og på en måde, sådan forstår jeg det i hvert fald, afslutter påsketiden. Altså, vi har Jesu død og opstandelse. Så er der 40 dage, hvor Jesus er genopstanden på denne jord, indtil han farer til himmels, Kristi himmelfart. Og så, 10 dage efter, kommer der en Helligånd, og ifølge legenden sætter den sig på apostlenes hoveder, som tunger af ild. Det er jo kort fortalt sådan fortællingen, men hvad er sådan hovedpointen med det her pinsefortælling, Sylvester Røbstorff?
Altså, som jeg forstår det, så er det også etablering af kirken, og dermed sagt, at det er Guds og Jesus Kristus nærvær i denne verden fortsat. Ja. Det vil sige, det er den Helligånd, den virker ind i tiden, ind i historien, ind i alle menneskene. Det vil sige, Jesus opstod efter 3 dage og for til himmels, hvor han sidder ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, men Helligånden gav han videre til apostlerne, som så giver den videre ud i hele verden.
Ja, og det var et lille citat fra trosbekendelsen, ja. Det der, ikke? Og den fortsætter jo netop også, når man når til Helligånden. Trosbekendelsen er inddelt i 3, Gud Fader, Gud Faderen, Sønnen og Helligånden.
Ja.
Og når man når til det med Helligånden, så siger man, at vi tror på den hellige, almindelige kirke.
Det synes jeg også er et virkelig smukt. Det er ikke kun det udvalgte folk, det er ikke kun nogle bestemte personer, det er Helligånden, der er ud til alle mennesker.
Til alle. Sara Augen, sidder der? Er der en tunge af ild oven på dit hoved lige nu?
Altså, hvis jeg nu skulle kigge op, så ville den sikkert flytte sig.
Der er en glorie, der skal ind.
Ej, men jeg kan mærke en varme i mit bryst.
Ja.
Og det er jo sådan, at det også bliver beskrevet i det nye testamente, at disciplene lige pludselig oplever sådan meget bogstaveligt, bliver fyldt af Helligånden. Som en måde, hvordan de kan mærke Helligåndens kræfter i sig. Og det er jo meget billedligt og meget beskrivende, og det gør det jo så også lidt svært, når man nogle gange synes, man ikke er fyldt af Helligånden, for betyder det så, at det er en følt følelse, eller er det bare et fundament, altså noget, som bare er i verden, som vi kan stemple ind i som en ånd, som en tidsånd, som den ånd, vi hele tiden der er imellem os mennesker, som vi er i og lever i. Vi siger Gud er kærlighed, og Helligåndens, kan man sige, billede, eller den der, altså, betegner netop den der relation, der er mellem mennesker. Og vi kan jo godt mærke nogle gange, når vi kommer ind i et lokale, at der er en god eller en dårlig ånd.
Mm.
Hvad er det, der gør i vores hjerne, eller vores hjerte, der gør, at vi sådan egentlig kan veksle det? Og det er jo egentlig det handler om. Og så kan man sige, det handler om sandhedens og kærlighedens ånd, som Grundtvig også vil kalde det. Altså, det er den, der vi er givet, altså os. Og det er det, Jesus siger i hans afskedstale. Jamen, jeg sender jer en anden talsmand, parakleten, som er hos jer. Jeg er hos jer allerede, og nu har I mulighed for netop at erfare og opleve Guds rige, fordi ånden er hos jer.
Og det er altså Helligånden.
Ja,
mm. og
det er jo en del af den der hellige dans,
ja.
Den der treenighed, Gud Fader, Guds Søn og Helligånd.
Det er klart.
Og der kalder man det nogle gange sådan en hellig trinitet dans.
Mm. Mm.
Og når jeg lige husker det latinske navn, Pecunese, så handler det netop om, hvordan at de har sådan en evig dans. Der er nogle billeder, hvordan det er sådan en cirkelbevægelse, hvor de hele tiden hviler op og er det, der egentlig danner os alle sammen, og vi har brug for det hele.
Mm. Og det her med tunger af ild, det er jo en tunge, ligesom den tunge, der sidder inde i munden. Og det har også noget med sprog at gøre. Altså, disciplene får et form for sprog. Er det ikke også en del af pointen, Lasse?
Jo, jeg tænker, altså, der sker jo det, de pludselig kan tale andre sprog pinsedag. Og sådan, at i Jerusalem, som var en metropol med alle mulige nationaliteter, så kan de pludselig forstå det på alle mulige sprog, der står nævnt, der er på Apostlenes Gerninger. Og så tror jeg da også, altså, hvis vi trækker det hen til os i dag, altså Helligånden er også det, der hjælper os til for eksempel at tale om tro, eller hjælper os til at tro. Altså, og det synes jeg virkelig er fedt.
Så den hjælper.
Fordi det kan være svært, det der med tro, og svært at tale om det.
Ja, men ikke desto mindre gør vi et ihærdigt forsøg her i programmet.
Gør
altså det der med en særlig måde at tale på som Helligånden. Altså, der er vi jo ude i det, som er kendt som tungetale. Har I haft noget erfaring med det fænomen? Har I prøvet det, for eksempel?
Jeg har hørt mennesker tale i tunge.
Ja,
det har jeg.
Ja.
Og få hørt det udlagt også.
Jamen, jeg synes, at man... Okay, det er ikke helt det samme. Det er ikke helt det, du spørger om, men jeg har da erfaring med, at man også er i en samtale, hvor samtalen lige pludselig får et vingefang, eller hvor den bliver båret af sted næsten uden, at man selv skubber på, ikke? Og jeg synes næsten, at Helligånden, det synes jeg er en opløftende tanke, at det også har noget at gøre med mit åndedræt, og det har noget at gøre med alt sprog.
Mm.
Lasse sagde, det er sådan sproget omkring tro. Altså for mig tror jeg, at Helligånden er i selve sproget, og så er den måske mere eller mindre til stede.
Ja, præcis. Har du prøvet at tale tunger, Sara?
Nej, men det kan godt være, andre synes, når jeg taler, at det lyder sådan, og de mangler måden. Jeg har faktisk sådan en neurologisk fejl, eller en fejl, eller, hvor jeg gør, at nogle gange kommer der andre ord ud af munden, end det, jeg tænker eller tror, jeg siger.
Ja.
Og så må man jo håbe netop på, at det bliver modtaget i en god ånd, en hellig ånd, så det bliver modtaget rigtigt.
Mm.
Men ordet Helligånd på latin hedder jo Spiritus Sanctus, den hellige ånd. Og det er jo det samme ord, som der er i ordet Spiritus. Og det var også derfor, at man lige pludselig også kunne drikke snaps til pinse, ikke? Og det sker jo nemlig også noget andet i os, når vi får for meget alkohol, ikke? Så bliver vi jo ude af os selv. Og der kan man jo også godt tale tunge tale, ikke? Eller er det så, at der er det der udefra i en, der overtager en, og så bliver man måske meget kærlig, eller hvad handler det om?
Eller
jeg synes i hvert fald, det er sjovt at lege med, ikke?
Jo.
Det er sjovt at lege med at tænke på, at det er det samme ord.
Og det her, jeg har faktisk engang selv prøvet at tale tunger, det var i forbindelse med en radioudsendelse, hvor jeg ligesom ville forsøge at lade munden løbe, det kan man sige. Altså man lader munden løbe, og så kommer der en eller anden form for volapyk ud.
Mm.
Der var sådan fire personer, som stod med sådan en form for håndspålæggelse. Og det var en meget flippet oplevelse. Jeg vil eller kan ikke gengive den her.
Mm.
Men det er det, som det handler om, det her med tungesæt, som er bliver udøvet i nogle frikirker og forskellige kirkelige miljøer, så vidt jeg ved.
Men jeg synes også, der står et eller andet sted, at man må kun tungetale, hvis der er nogen, som du siger, Lasse, kan udlægge det, så det ikke bliver den der eksklusive klub.
Mm.
Og så har jeg det måske også bare personligt sådan lidt. Jeg har lidt svært ved det. Altså det har jeg.
Klart.
Fair nok, at andre gør det. Jeg så også en video fra Dolly Partons kirke.
Yeah.
Hun har vokset op i sådan en pinsekirke, den hedder Holy Rollers, og det lyder som sådan Helligånden på rulleskøjter. Det er det også. Altså, og de modtager det meget bogstaveligt med, at Helligånden kommer ind i dem, og de danser rundt, og de kaster den ud igen på de andre, der vælter rundt på gulvet.
Yeah.
Og det er jo egentlig meget sjovt at tænke på, at okay, der der, lige der synes jeg, det er fedt at være sådan en rigtig lunken, kedelig kristen, altså, eller luthersk kristen, der sidder meget pænt på den der kirkebænk.
Ja.
Altså jeg tror, det er musikken, der går forud for sproget, som kommer frem i tungetale.
Mm.
Det er en urmusik, som kommer frem, og som også kan forstås af andre, men forstås på andre niveauer, end det der almindelige talte sprog.
Og det er ikke Jolene.
Og så tror jeg også, det er, eller ved det for nogen også, er, altså som ikke bruger det i en menighedssamling, men som bruger det sådan, som deres eget bedesprog.
Ja.
Altså det der med, altså sådan et, som de faktisk ikke selv forstår, men hvor man ligesom har sådan en, oplever en, erfaren nærhed og intimitet med Gud på en eller anden måde.
Så en frigørelse og en sådan direkte kanal,
ja, tror jeg. Men noget, som bare er den person og Gud, som ikke er noget, der præcis bliver personeret på.
Men altså, Sarah, du er måske mere til spiritus end til tungetale. Altså, og der findes...
jeg vil sige, jeg synes det virkelig, at du prøver at dreje dig over til det der det mystiske fænomen. Det er jo altså ikke noget, der man taler særlig altså, meget om. Og er det tungetale, som det der, du siger, det er fysiske tunger, det kan jo også bare være ånden, der brænder i os, ikke?
Det er klart. Altså, det er jo et billede.
Ja.
Der findes også noget, der hedder en pinsefisk. Det er noget, som en tidligere biskop introducerede for en del år siden i samarbejde med foreningen Danmarks Fiskehandlere. Og hvilken fisk, der er dette års pinsefisk, det skal vi afsløre, eller vil jeg afsløre, sidst i denne udsendelse. Så man må have lidt tålmodighed med det. Først skal vi håndtere nogle af de spørgsmål.
De store klipphænger, vi lever med i det her program.
Vi har de store navler. Nu?
Det første spørgsmål, som vi skal behandle, og som er sendt ind til jesus@dr.dk, er fra Dorit i Vejle, som tit lytter til vores program, og hun skriver: jeg oplever, at der er et vældig stort spring mellem, hvad der er folkekirkens fundament, det lutherske bekendelsesgrundlag med fordømmelse, fortabelse og evig pinsel, og så den kærlige og tilgivende Jesus, jeg føler mig forbundet med. Derfor synes jeg faktisk ikke rigtigt, at jeg hører til i folkekirken, og det er jeg ked af. Hvad ville mon Jesus have sagt til mig og til folkekirken? Ja, hvis vi starter med dig, Lasse.
Ja.
Altså, vi har at gøre med en lytter, som ikke helt kan se sig i det bekendelsesgrundlag, som folkekirken har, som er luthersk, og som i hvert fald i hendes læsning handler om fordømmelse, fortabelse og evig pinsel.
Mm. Altså, jeg vil sige, den Jesus, hun føler sig forbundet med, skal hun holde fast i. Altså, den Jesus, som er kærlig og tilgivende. Det er også, jeg tror, det er den Jesus, vi møder i Bibelen også, så han kommer til udtryk der.
Men bekendelsesgrundlaget, det er jo noget, som man så at sige forpligter sig på, er det ikke?
Ja, og den, men altså den Jesus, som er kærlig, den Jesus er også samtidig direkte og taler også om, jamen der er en anden udgang af livet, man siger på et tidspunkt i Johannes Evangeliet, at således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men af evigt liv. Altså, målet med, at Jesus kommer til verden, det er, at Gud vil lide sin kærlighed, han kommer af kærlighed, Gud elskede verden, for at fortabelsen ikke skal ske. Og så står det videre, for Gud sendte ikke sin søn til verden, for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Så det er sådan, der er jo sådan to sider af det, som er der samtidig i Jesus, tænker jeg. Så det der, vi kan kalde den omsorgsfulde, kærlige Jesus, som at den, vi kan måske er lettest ved at forbinde os med, det har jeg i hvert fald.
Og det har hun. Det har hun,
det har hun også,
lytter, ja, tydeligvis også.
Ja.
Men
vi møder også i Bibelen, også, ja, også kærlig, men også kærlig konfronterende Jesus, som går ind også og sætter spot på, jamen, der findes noget i livet og i tilværelsen, som er ondt, der er noget i os, som er ondt, og det det er det, han er kommet for at frelse os fra ved at bringe tilgivelsen til. Så for mig så er der en samtidighed i de her ting, og det kan jeg sagtens forstå er svært, at det kan jeg også synes kan være svært at skulle rumme på én gang, men jeg tror faktisk, det er sådan, det er i hvert fald et af de billeder, synes jeg, Bibelen giver os,
ja, ja,
af Jesus.
Så hvad vil du sige til Dorit fra Vejle her?
Jamen, må jeg ikke lige prøve, ja, at spørge, altså, fordi jo, vi har jo talt lidt om, ja, det før, ikke? Fordi når jeg skal bruge det samme skriftsted lige om lidt,
ja,
så vil jeg jo gerne vide, hvor forskellen er, ikke? Fordi jeg tænker nemlig, at fokus handler om, at alle netop, altså enhver skal have, altså får det her evige liv, netop at verden skal frelses ved Gud. Og vi talte jo lige før udsendelsen omkring det her, hvorvidt om der findes fortabelsen eller en evig pinsel, om det er endelig noget, som vi som præster abonnerer på. Og jeg tænker måske, for lytterens side, det kunne måske være meget godt. Jeg ved ikke, hvad siger du, Lasse, altså til at tage den snak?
Altså, hvad
tror du på et helvede? Tror du på en evig fortabelse?
Jeg tror på, at der findes en fortabelse,
ja. Ja.
Og det synes jeg, at Bibelen er ret tydelig om.
Altså,
jeg,
og nu, der, nu der er noget, der hedder... Der er noget med en dobbelt udgang, ja, med Luther, og det er det, vi er inde i her. Altså, har man levet et liv fuld af synder, så kan man altså ende i noget værre skidt i et helvede, eller helvedes foregård måske. Er det der, vi er?
Nej. Fordi det der, det er jo sådan den tilgang, jeg tror, som ligger i os naturligt, at vi får efter fortjeneste.
Mm.
Når vi sådan hører om det her, Bibelen taler om en dommens dag, og så ser vi for os Gud i den store domstol, og så bliver gjort op, om jeg har gjort nok, hvad jeg har gjort af gode ting, hvad jeg har gjort af dårlige ting, og vejer vægten så, at jeg har gjort nok gode ting, så bliver jeg frelst. Det er ikke sådan, Jesus taler om det. Altså, han taler om, at vi er skyldige, ja, men han taler om, at vi netop bliver mødt med noget og tilgivelse på grund af det, han har gjort.
Men hvad er det så for en fortabelse, som du alligevel tror på?
Så er det, at det, jeg synes for eksempel, altså det, der står her i Johannes 3, 16, at, hvor der står, at enhver, som tror på ham, altså det er det med troen, altså at man, har man købt ind på, at Jesus er den, han siger, han er, jamen så er Jesus også den, der bærer os videre ind i en evighed. Og har man valgt det fra, jamen så har man også valgt fællesskabet med Gud fra.
Og evigheden.
Og jeg tror, det er det, fortabelsen er. Det er det fravær af Gud i en evighed. Og hvordan det ser ud, og det ved jeg ikke. Bibelen taler nogle steder om, taler om det i billeder, med ild og varme. Jeg tror ikke, det er sådan, som middelalder kalkmalerierne er med flammer og så videre. Altså, det tror jeg ikke, det er. Men jeg tror, det er fravær af Gud. Det er sådan det nærmeste, jeg kan komme på, hvad fortabelsen er.
Altså sådan intethed måske, altså, eller hvad? Tomhed. Altså ingenting?
Ja, jamen jeg ved ikke mere end det.
Nej.
Altså, så derfor så synes jeg...
hvad ved... Nogle gange kan man jo sige, hvad ved vi, men vi kan,
ja,
hvad det er, vi tror,
ja,
på, selvfølgelig.
Ja, det er jo noget, der har været sat billeder på, ja, gennem hele historien, ja, kan man sige. Lad os lige få dig også med, Sylvester Røbstorff, altså til Dorit her,
ja,
som slår sig på bekendelsesgrundlaget.
Og det forstår jeg virkelig godt.
Ja.
Det kan jeg altså også godt selv gøre. Og der er, når man ser på den bekendelse, der hedder den Augsburgs bekendelse, som er en af de der bekendelseskrifter, man forpligter sig på som præst, jamen så er der virkelig meget fordømmelse i hele den.
Ja.
Og det kan jeg godt forstå, om man slår sig på. Nu har jeg også lært, at også alle de evangelietekster, som vi skal prædike over, vi skal ikke ligesom gå af vejen for at slå os på dem. Det er kun godt, vi slår os på det. Men altså, jeg synes lidt, der er også noget organisatorisk helt værtsligt over den her form for fordømmelse, det er, at man ligesom siger, det her, det er vores bekendelsesgrundlag. Og der er alle mulige forskellige kirkelige retninger, som man så at sige fordømmer, eller bare siger, at det er ikke os, hvor man altså benægter Helligåndens guddommelighed, man benægter også Jesus guddommelighed, og der er alle mulige, og man fordømmer gendøberne, ikke, fordi det udvander dåben, og der er alle mulige forskellige retninger. Det er sådan en mere organisatorisk. Men når det er det der med tro, som Lasse lige talte om før, så, og der er jeg altså ikke, der er jeg ikke blevet helt klar over min egen position, men umiddelbart er det, at jeg tror også på, at troen er givet. Det vil sige, at det ikke er os, der helt og fuldt kan bestemme, om vi tror. Jeg synes også, at troen er en nådegave. Og der har jeg svært ved at ligesom forlige mig med en Gud, der ligesom ikke giver den nådegave til alle og frelser alle.
Mm.
Og så er der selvfølgelig et lille, en lille portion af fri vilje hos hvert enkelt menneske, som man så kan vælge at sige nej eller ja. Og det er måske i kraft af det, som man så kan fortabes. Men for mig hænger det også mere sammen, hvis den her fortabelse ikke kun gælder enkelte individer, men lige så meget egenskaber. Det vil sige, det der skel imellem de frelste og de fortabte, det kan også gå igennem det enkelte menneske. Så det er alle de onde ting, de syndige ting i hvert menneske, som kan ligesom lutres, renses i helvedes ild, som er jo et, hvad kan man sige, et billede på, hvordan tingene bliver renset.
Ja, og det er jo i høj grad en del af den diskussionen omkring det her bekendelsesgrundlag. Hvordan skal vi forstå det? Skal vi fortolke det? Skal det være en form for billede, eller skal vi forstå det lidt mere bogstaveligt? Og nu er det jo altså ikke noget evangelietekst, det er Luther fra 1500-tallet, som vi bekender os, altså hvis tanker vi bekender os til her. Og du nævner spørgsmålet, om man er frelst eller ej, og så vidt jeg husker, så er det noget med, hvis man ikke er døbt, så er man for eksempel ikke frelst. Så har man ikke adgang til det evige liv, er det ikke rigtigt? Og det er klart, det er jo noget, som mange vil kunne slå sig på i dag.
Mm. Ja, må jeg få lov til
ja,
at svare?
Ja, det må du sige.
Altså, det er jo sådan lidt, hvad er Folkekirkens bekendelseskrifter i det hele taget? Der blev nævnt den augsburgske bekendelse, ja, som også er kaldet Confessio Augustana, som er skrevet af en af Luthers venner, netop også for at positionere sig imod altså romersk katolske kirke, som netop virkelig Luthers store problem var jo netop, at troen blev en præstation. Ikke?
Mm.
At man kunne tilkøbe sig et evigt liv, at man kunne købe afladesbreve, og altså at man på den måde kunne sikre sig en plads i himlen. Det er den ene ting. Så har vi også Luthers katekismus, altså en, der handler om, hvad det vil sige at være kristen, og hvordan man skal leve. Og det er jo egentlig det, der kalder om lovens første bro, det vil sige, jamen, hvad er det, vi tror på, ikke? Altså. Og så er der jo så også, det der også er vores bekendelser, det er de tre oldkirkelige trosbekendelser.
Ja.
Og det er det, der siger, er vores grundlag, ud over Bibelen selvfølgelig. Og så er det så, at man kan vælge, er det her, at det, skal vi så læse det her, som fanden læser Bibelen, altså fra ord til ord, på bogstaveligt talt, skal vi læse Genesis, altså skabelsesberetningen, som en naturvidenskabelig måde at læse på, eller handler det også om fortolkningsnøgler? Der var i 2. århundrede, så var der jo en fætter, der hed Markion, eller en af vores kirkefædre, eller det blev han nemlig ikke, fordi han havde det her forslag om, at man skulle kyle Gamle Testamentet ud, og egentlig faktisk også store dele af evangelierne, fordi han brød sig ikke lige om, det kunne vi ikke have, bare have det der med Gud og kærlighed.
Mm.
Så ville han bare have altså Paulus' breve, og så Lukas evangeliet. Og det sagde de jo heldigvis nej til, og så det vil sige, altså nogle af bekendelserne blev også imod Markion. Og det handler jo netop om, altså hvad er vi som mennesker? Der er både godt og ondt, og netop det der med, at vi skal tænke på, altså hvad er det, der konstituerer os som mennesker? Det er jo, der er både helvede og fortabelse i vores liv, og det er det, vi hele tiden skal forholde os til, det er ondskaben og lidelsen. Grundtvig, han gjorde det, man kalder den mageløse opdagelse, som var der i 25, hvor han lige pludselig tænker, at hvordan er det egentlig, man skal tænke det her med tro og trosbekendelse, hele bekendelsestanken netop også omkring. Han står jo også, en luthersk kristen har de samme bekendelser, som vi har.
Mm.
Og han går jo fra en position, hvor han er ufattelig bogstavelig, altså han er virkelig sådan hardcore, altså det, man kalder konservativ, til at han lige pludselig tænker, jamen trosbekendelsen, jamen det er jo Den er jo først blevet forfattet af mennesker, det vil sige, at troen går forud for alt det, der er blevet skrevet ned. Det er overleveret fra mennesker, altså fra Jesus selv til hans disciple, til netop, altså, og der kan vi sige med Helligånden til hjælp, til at være noget, der virker og ånder i os, og så bliver det sagt til ord og til bekendelse. Det vil sige, troen forud for det nedskrevne ord.
Mm.
Så derfor tror jeg, at Jesus vil sige, at at det nedskrevne ord, det er jo timeligt, men troen er evig. Altså, der er forskel på, hvad det er, vi har som bekendelser, som skrifter. Og jeg siger ikke, at det ikke er, at vi skal forholde os til dem, vi skal blive ved med at gøre, men det er ord. Og det hans pointe er, det tror jeg, jeg har forstået, troen kommer før ud for det, der er blevet skrevet ned. Der var jo ikke en trosbekendelse. Jesus er jo ikke en trosbekendelse.
Nej. Det er jo et godt svar til Dorit i Vejle, synes jeg. Altså, at troen kommer før bekendelserne. Og bekendelserne, slet ikke den her lutherske, er jo ikke hugget i sten. Det er noget, der er skrevet i en tid og er en mand.
Og der er rigtig mange bevægelser, som også prøver at ligesom gøre op med sådan en ret luthersk fundamentalisme i folkekirken for øjeblikket.
Der er jo præsten Lars Sandbæk, som har rejst det her spørgsmål meget aktivt og udfordret sådan den bogstavelige læsning af det her bekendelsesgrundlag og opfordret til, at man måske reviderer det, sådan har jeg i hvert fald forstået ham.
Ja. Men jeg synes jo, det er interessant at prøve at lade de her, altså fordi selvom jeg tror på, at Jesus taler om, at der findes en fortabelse, så bliver jeg selvfølgelig også udfordret af det. Og jeg synes, altså en anden måde at gå til de her bekendelser på, som er historiske dokumenter, men som også, uanset hvad, de er jo stadig grundlagsdokumenter i vores kirke, så altså, jeg synes også, det er interessant at lade sig udfordre af dem. Altså, og det bliver jeg selv, altså jeg synes jo ikke, at fortabelsen det bare er happy go lucky super fed ting, overhovedet ikke. Men jeg synes vi kan blive udfordret til at finde, hvordan er det at det hænger sammen med den kærlige Gud og med en Jesus der frelser og så videre. Og det er den udfordring og den den synes jeg godt vi må tage til. Jeg synes også godt Dorit må tage til sig. Jeg synes helt klart hun hører hjemme i folkekirken. For den Jesus, hun tror på, det er også den Jesus, jeg tror på. Men både hun og jeg skal måske lade os udfordre. Altså det der med, og det er jo lidt det der med, altså det er jo det, troen også er, at der er noget, der er større end mig, som siger noget andet, end det, jeg selv kunne komme i tanke om. Og som også udfordrer mig.
Ja, fordi hun skriver jo netop, altså jeg føler ikke rigtigt, at jeg hører til i folkekirken. Okay. Det kan vi sige herfra. Det gør du, kære Dorit. Ja. Og vi har jo det, der man kalder en rummelig folkekirke.
Ja, altså, jeg kommer jo til at sige, at jeg også vil bruge Johannes 3:16, og det må jeg jo lige tage med. Og en af grundene til, at Grundtvig kommer med den der opdagelse, eller det er ikke en af grundene, men hvis man ser på alle hans prædikner i vores frelserskirke, i den her periode fra 21 til 25, så kan man se, hvis man tæller igennem, altså vi har jo alle manuskripterne helt fint, så Johannes 3:16, lige pludselig, det som man også kalder den lille bibel, det bliver mere og mere og mere anvendt, og næsten i hver tredje prædiken vender han frem til det her, til det her skriftsted.
Hvad er det altså, det lyder i Johannes 3:16?
Jamen til således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og igen, til Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.
Der står ikke evig fortabelse.
Der står ikke noget med evig fortabelse. Der står også, at man bliver fortabt, og hvordan er vi ikke fortabt i livet? Det behøves ikke Gud til. Hvad siger du?
Det kan jo være indtil man så er frelst. Altså ligesom i Dantes guddommelige komedie, hvor der er sådan et langt forløb, hvor man går igennem helvede, så til sidst at ende i himlen.
Grundtvig, han skriver jo den her salme, som også oftest bliver brugt til pinse. Vi kan jo næsten ikke have pinse uden Grundtvigs salmer, der hedder, du som går ud for den levende Gud. Og der er jo den sidste sætning, nemlig om fortabelsens æt, der går fortabt. Og der kan jo nogen tolke det netop som, at det er nogle mennesker, altså, der går fortabt. Eller det kan være, som Sylvester også lige spørger, der var dele i os, altså at syndigheden, altså i mennesket, er det den, der skal overvindes. Grundtvig var måske også selv lidt, han var også bogstaveligt talt, ikke nødvendigvis. Altså, jeg tolker Grundtvig på en lidt anden måde, end Grundtvig selv gør. Men han har jo en forestilling om, at man kan også blive kristen efter døden. Altså, hvad lavede Jesus der i de der tre dage mellem langfredag til opstandelsen? Ikke? Jamen, der var han da i dødsriget for at omvende alle de fortabte sjæle, så det fik muligheden. Ikke? Det er det, vi ser i Joachim Skovgaards fantastiske billede, hvor Jesus han træder på døden, netop for at fortabelsens æt, altså det døde skal dø, så livet kan opstå. Ja.
Men er vi ikke lidt, altså, der er også lidt, det er næsten lidt skærsild over det der med, altså, at der kan ske noget efter døden, og det er jo ellers normalt katolikkerne, vi siger, har det der. Altså, hvordan tænker I det der med, altså det der efter døden og omvendelse der, eller renselse?
Ja, du var inde på Dante. Altså, der er jo efter helvede en lang rejse gennem netop purgatorium eller skærsilden, hvor han undervejs får selskab af sin gamle elskede Beatrice.
Det er jo noget, som et svar, jeg nu famler efter her. Men lad mig bare prøve. Altså, at på dommens dag opfatter jeg som der, hvor alting bliver blotlagt. Hvor alt kommer for en dag. Mm. Og der er der også rigtig mange forbrydelser og onde handlinger, rigtig meget. Og hvad skal man ligesom gøre med det? Altså, skal man ligesom tænke sådan rent juridisk og strafagtigt, som det jo også er, det vi taler om her? Og hvordan skal man ligesom komme over på den anden side? Og der er den her helvedesforestilling en måde at komme over på den anden side. Altså komme frem til noget, som er helt rent, og som er helt syndfrit, og hvor ondskaben og alle de onde handlinger er tilbagelagt.
Mm.
Det er en forestilling, som jeg næsten ikke rigtig vidste, at jeg havde, før jeg sagde det lige nu.
Flot.
Men det er jo rigtigt, at der står jo ikke noget, når vi tager Johannes 3:16, så står der ikke noget med et helvede. Der står ikke noget. Der står om fortabelse. Og det er jo rigtigt, hvad er det for en forestilling om? Hvor kom den fra? Men vi kan tale om, at det er, fordi vi har en forestilling om, at det evige liv først begynder, når man dør. Hvad nu, hvis det evige liv allerede er indtruffet? Hvis vi skal tage evigheden alvorligt, så er vi jo allerede indtrådt i det evige liv. Mm. Og vi ser glimt af Guds nærvær, og vi ser glimt og oplever jo også Guds riget bryde igennem her og nu.
Mm. Og det er der, hvor at såkaldte onde handlinger næsten bærer straffen i sig selv.
Hvordan det?
At det er i sig selv destruktivt også, altså lad os sige, en, der myrder et andet menneske, er også næsten en form for selvmord. At man myrder noget i sig selv. Der er noget over onde handlinger, som bærer straffen i sig selv.
Ja.
Så hvis, altså, i et andet samfund, så behøver man ikke at lave en sanktion eller en straf for onde handlinger, for den bar straffen i sig selv.
Ja, og hvis man vil læse mere om det, så kan man jo læse netop Forbrydelse og straf af Dostojevskij, som i høj grad handler om det. Tak alle tre for at håndtere spørgsmålet her fra Dorif fra Vejle så godt og grundigt og alvorligt. Og en stor tak til dig, Dorif, for at skrive ind til jesus@dr.dk. Den næste henvendelse kommer fra en, skriver hun eller han, helt grøn kirkefunktionær, fordi at det lyder sådan her. Jeg er nyansat på et kirkekontor, så er det måske kirketjener, og har efter
en
kordegn, ja, præcis. Og har efter kort tid hørt om dårlig adfærd og brud på tavshedspligten fra sognets præster. Hvad ville Jesus sige og gøre her, og hvad er mulighederne for os medarbejdere og sognebørn? Mit ene spørgsmål går på, om det ikke kan forventes, at præsterne går forrest med at formidle Guds kærlighed videre til sognebørnene og medarbejderne i kirken. Jeg forventer ikke, at præster er bedre mennesker end andre, men jeg forventer, at de i kraft af deres viden om Bibelen og evangeliet og deres professionelle rolle er bedre i stand til at opdage og korrigere deres egen ukærlige adfærd over for deres medmennesker. Jeg erfarer, at alle i sognet opfatter præsterne som urørlige, så ingen vil påtale eller sætte grænser for adfærden. Tværtimod opfordres medarbejderne til at være i gods øjne robuste. Mit andet spørgsmål er, hvordan man forholder sig til, hvordan man forholder sig, når man oplever åbenlyse brud på præstens tavshedspligt i forhold til sognebørnene, hvor han fortæller på åbne møder om deres endda meget private forhold. Jeg har konstateret, at det sker såvel mundtligt som skriftligt, uden at nogen løfter et øjenbryn. Gode hilsner, og tak for mange fine programmer fra den grønne kirkefunktionær. Ja, en længere henvendelse, som jo altså handler om noget så jordnært som arbejdsforhold i kirken, men også et spørgsmål, som bliver diskuteret meget intenst i kirken, når der er for eksempel er sådan noget valg til, hvem skal være ny biskop eller sådan noget, så er det altid et stort arbejdsforhold i kirken. Man hører også jævnlig historier om, der er mange, der er stresset eller ked af det på den ene eller anden tredje måde. Hvad skal vi sige til den grønne kirkefunktionær her om præsternes rolle og om tavshedspligten? Sylvester.
Ja, der er jo mange spørgsmål i det her, men altså tavshedspligten er kronjuvelen i enhver præsts arbejde. Og det er, at alle kan komme til præsten, og det er jo faktisk altså også at skrifte eller bekende eller fortælle, hvad der ligger folk på hjerte. Og når jeg siger skrifte, så er det nemlig noget, som vi ikke har afskaffet med vores lutherdom. Vi har stadigvæk en mulighed for at lade folk komme til os og skrifte. Og det er, der er der faktisk noget meget smukt, eller også psykologisk sundt, eller klogt over, at man faktisk kan lette sit hjerte over for præsten. Og det kan man kun, hvis man er helt sikker på, at her er vi i et lukket rum, og her bliver der simpelthen holdt tand for tunge.
Klart.
Og præster har også en såkaldt udvidet tavshedspligt, som går videre end de fleste andre statsfunktionærer. Vi kan ikke blive indkaldt, hvis vi har fået betroet noget. Vi kan ikke blive indkaldt i vidneskranken i en retssag.
Heller ikke, hvis det er et mord eller sådan noget.
Nej.
Man har været vidne til.
Nej.
Det er alligevel radikalt.
Ja. Og det er kun den her forsvar, som også er ligesom heller ikke kan blive indkaldt. Præster og forsvarer. Men vi som præster, som har aflagt præsteløftet, vi er underlagt den her tavshedspligt. Altså for resten af vores liv. Og jeg tror, at en forsvarer, hvis han ligesom ophører med at være forsvarer, så er han i en anden position. Mm. Så derfor er den udvidet og helt særlig. Præsters tavshedspligt er helt særlig i forhold til alle andre funktioner i samfundet.
Jeg synes, det er svar på spørgsmålet om tavshedspligten. Jeg går ud fra, at I to andre også deler den her sådan fortolkning eller den udlægning.
Jo, der er faktisk en tilføjelse med, som var op for en del år siden, da hvis vi får mistanke om, at der er et liv i fare, så er det altså livet, der er det vigtigste.
Der er tre meldepligter, ja.
Okay, ja. Og det er der da.
To fremtidige og en fortidig. Altså det er, hvis vi kommer under vær med, at der er planer om at gøre skade på en enkelt person, eller noget, som er til fare for rigets sikkerhed.
Mm.
Og fortidigt, det er, hvis vi bliver bekendt med, at der er begået en seksuel forbrydelse med børn, så har vi også meldepligt.
Ja.
Mm. Okay, nå, det er meget godt at få det præciseret. Så den anden del af spørgsmålet, den handler jo ligesom om, er præster forpligtet til at være forbilleder, altså at være bedre mennesker, eller sådan i... Hvad hedder sådan noget? Hvordan er det, hun beskriver det her? Jeg forventer ikke, at præster er bedre mennesker, men jeg forventer, at de i kraft af deres viden om Bibelen og evangeliet er bedre i stand til at opdage og korrigere deres egne ukærlige adfærd. Mm. Så det er jo sådan derhenad alligevel. Hvad siger I til det? Er der noget om, at man som præst i kraft af sit kendskab til evangeliet og til Bibelen og til fortællingen om Jesus må være i stand til at være indsigtsfuld? Lasse?
Jeg tænker, hun er ret i, at præster ikke bedre mennesker end andre. Mm. Det bliver vi desværre ikke. Kunne man godt samtidig ønske sig. Jeg synes egentlig, sådan to ting, jeg synes egentlig, hun har ret i at godt kunne forvente noget af sin præst. Ikke nødvendigvis fordi, at det er en præst, men mere fordi, det er et kristen medmenneske. På et tidspunkt, så taler Jesus med sine disciple, eller hans disciple begynder at tale om, hvem er det også? Hvem er den største? Hvem er den sejeste? Altså, der var også sådan det der lidt misundelses- og hierarkiske tænkning i discipleflokken, og det er der nok også lidt i folkekirken nogle steder. Og der siger Jesus, jamen, vi skal være, altså, I skal tænke anderledes om det her. Vi skal være tjenere for hinanden. Så han har sådan, altså, Jesus udfordrer jo sådan det der, der naturligt ligger i, og sådan gerne vil enten vil hæve det sig lidt, eller nogen vil gerne gøre sig interessant på en måde. Og der er et eller andet, altså der er vi alle sammen, altså udfordrer Jesus alle sammen til at sige, eller til at tage den her udfordring på sig og sige, vi skal være en andens tjenere. Mm. Og du kan jo ikke være en tjener for en anden og så udlevere deres personlige hemmeligheder over frokosten i sognehuset. Så på den måde, så er der et eller andet der. Så er der faktisk, jeg kom til at tænke på Paulus, han siger på et tidspunkt noget om tilsynsmænd og menighedstjenere. Første Timotheus brev, der står der sådan her, at en tilsynsmand skal være ulastelig, en kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer, ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar og ikke glad for penge. Han skal kunne styre sit eget hus godt og få sine børn til at vise lydighed i al agtværdighed. Hvordan skal han kunne tage sig Guds mene, hvis ikke han forstår at styre sit eget hus? Og det er jo sådan, noget af dem, hvor jeg tænker, åh, det er sådan lidt voldsomt op. Og lige præcis kan man tænke, okay, så skal jeg præst at være.
Det er høje krav, ja.
Ja, det er nogle høje krav. Pointen i det er jo bare, altså der er, man må gerne forvente noget af en præst. Lidt ligesom, jeg forventer også noget, når jeg går til lægen, at han har styr på hans kram. Og jeg forventer noget af andre, jeg går til.
De er bedre end, han er bedre til at være læge end alle mulige andre.
Ja, for eksempel.
Klart. Ja. Så kan man forvente, det er en præst.
Ja, men altså, vi har jo skrevet under på, at vi skal, hvordan er det, at vi skal forkynde evangeliet rent og purt, og vi skal gå, altså, være et forbillede for vores menighed.
Ja.
Altså, det har vi jo skrevet under på i vores præsteløfte. Jeg vil så også sige, at det er sådan en gensidig ting på en arbejdsplads. Altså, hvis vi er inde og tale arbejdsmiljø, at kirkefunktionærer på samme måde holder jo også på ufattelig mange hemmeligheder.
Mm.
Så derfor tænker jeg, det er jo noget, vi vel er enige om og fælles om. Og der er der selvfølgelig et par formuleringer, som jeg tænker sådan lidt, at der står i begyndelsen, at det er en, der har hørt om, at der er dårlig adfærd og brud. Altså, så er det sådan en bekymring om, hvad nu, hvis det er rigtigt, og hvad er det, og hvad der sker? Altså, en af grundene til, at der nogle gange, altså, man taler om arbejdsmiljøet i folkekirken, er jo blandt andet også, at det ledet af menighedsrådet, og det er jo super fantastisk demokratisk størrelse, som så har den der indbygget svaghed i, at mange af dem, der er ledelse for ansatte, altså kirkefunktionærerne, de ikke nødvendigvis har haft en ledelseserfaring. Man kom ind direkte fra gaden, og så lige pludselig være med til at være leder. Og det kan skabe en ulighed eller en underlig kultur. Og så har vi også det her tostrenget. Ja, tak, det var det med ordene igen. Mm. Tostrenget ledelsesstruktur. Ja, tostrenget ledelsesstruktur, som jo handler om, at vi som præster er ansat af kirkeministeriet, altså under biskop og provsten, det er vores ledere, og det er ikke menighedsrådet. Så det er nok derfor, at det der med, at man er urørlig. På den anden side er det også, af min erfaring også, at mange er urørlige som kirkefunktionærer, netop fordi man har et menighedsråd, som ikke rigtig har kapacitet, magt og kræfter til at tage sådan en ledelsesrolle på sig. Og der er jo valg lige her til efteråret.
Jeg skulle lige til at sige, hvis man sidder derhjemme og får lyst til at stifte nærmere bekendtskab med hele den her tostrengede struktur, så kan man jo melde sig til menighedsrådet, når der er valg til september.
Der er brug for dig. Der er brug for dig.
Absolut. Er der ikke også noget i den her præsteautoritet, som hedder decorum? Det synes jeg er sådan et ord, man hører en gang imellem, og det handler om, hvordan man forventer, at præster skal opføre sig. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Mm. Og det er jo præcis det der, som Sara sagde, at vi skal være et forbillede for menigheden. Og, Og det er da også noget, som kan bringe altså sindene i kog i de diskussioner, jeg har været med til. Altså, fordi hvis ikke at man må også give slip, og hvad ved jeg, danse eller drikke sig fuld, så kan de slet ikke, altså, hvad kan man sige, så kan de ikke være i det, og det er også, dekorum kan jo også ligesom få sådan en eller anden snært og sådan noget meget kontrollerende social adfærd, eller at der er en menighed, der kontrollerer en præst i sådan nogle rammer, som måske kan være sådan meget småborgerlige eller sådan noget. Men i forhold til forventninger til præster, så synes jeg, det er det der med, hvis man nu siger, at der er to mennesker, der gør fuldstændig den samme forkerte handling, så har man jo tendens til at fordømme den person af de to mest, som måske i forvejen har prædiket imod sådan en handling, end hvis den anden for eksempel bare gør det, fordi vedkommende slet ikke aner, hvad det er, han gør. For eksempel Teresa Scavenius fik virkelig på puklen. Hun er klimapolitisk og aktivist, men hun er også i Folketinget. Og lige pludselig kom det frem, at hun havde fløjet, og det er endda med propelflyver, som ikke er så udledende som jetmotorer. Men det fik hun rigtig meget på puklen for.
Og så er der hykleri.
Så er det nemlig en uoverensstemmelse mellem, hvad man prædiker og hvad man gør.
Ja.
Men det er den samme handling.
Mm.
Så, og, det, og hykleri altså, slår vi jo virkelig hårdt ned på. Men man kan jo også godt sige, at vi kan godt prædike noget, som man ikke fuldstændig lever op til, altså som et ideal og noget, vi bestræber os på, uden at vi nødvendigvis skal bankes tilbage, fordi vi er hyklere. Der synes jeg, at man kan sidde der og være lidt selvretfærdig.
Og netop det der med det hykleriske element i den her diskussion, tror jeg i hvert fald, er noget af det, der betyder, at når de her historier så kommer op i de brede medier, altså når der er en eller anden undersøgelse af arbejdsmiljøet i folkekirken, så er det lige pludselig historien, ha ha ha, se jer, der står og er hellige og prædiker det smukke evangelie hver søndag. I kan ikke engang selv finde ud af det. Men ikke desto mindre er det jo noget, som for alle er vigtigt at forholde sig til, og det gør vores grønne kirketjenere så også. Ja.
Og så er der også et helt konkret spørgsmål. Hvis man oplever åbenlyse brud, hvad kan man så gøre?
Ja.
Så man kontakter provsten.
Sådan.
Altså, eller biskoppen. Sådan er det.
Så ved du det, grøn kirke.
Det findes faktisk også whistleblower-ordninger i kirkeministeriet. Så man kan simpelthen, altså hvis ikke man har mod til at gå til provsten, så kan man faktisk bruge kirkeministeriets
Hvor findes der ikke en whistleblower-ordning?
Det skal være overalt.
Det er mange private virksomheder.
Det er jo desværre,
men man kan også gå direkte til den præst, som man har et problem med, og sige det ansigt til ansigt.
Det er det første, man skal gøre. Sige, jeg synes, det er lidt problematisk, det her. Ikke?
Ja.
Men man ved jo heller ikke, hvordan det der miljø, eller den kultur, man så kommer ind i. Jeg vil sige, jeg har været der overrasket nogle gange på anden vis, hvordan jeg har oplevet, ikke nødvendigvis, at sognets præster eller andre præster udleverer noget, men hvordan kirke funktionerer også. Ikke? Men det er klart, det rammer præster hårdere.
Et klart svar til den grønne kirketjener, som havde skrevet ind på jesus@dr.dk. Du lytter til programmet, Hvad vil Jesus have sagt? Og vi har et sidste spørgsmål tilbage. Og nu nævnte du det at danse før, Sylvester.
Ja.
Og det nævner Jeanette, som har skrevet det her brev også. Min mor på 95, og hendes familie tilhørte noget, der hedder De Stærke Jyder, den ældste og længst levende lægmandsvækkelse i Danmark, med en voldsom historik med for eksempel tvangsfjernelse af børn på grund af overbevisning osv. De fik efter lang tid ret til oprettelse af friskoler, muligvis i sammenhæng med vedtagelse af vores eget meget liberale friskolelovgivning. Dette er en historie for sig, som desværre ikke er forsket så meget i. Mit konkrete spørgsmål. I mine mange samtaler med min mor fortæller hun, at de ikke måtte danse i skolegården. Har dette grund i religion eller andet? De måtte altså ikke danse i skolegården, og det havde noget at gøre med den her missionske vækkelse, som hun var del af, De Stærke Jyder. Men er der noget omkring, at man altså ikke må danse, eller måske lige skal slappe lidt af en gang imellem? Hvad vil Jesus have sagt, Sylvester?
Jamen altså, det er altså et emne, som som ligger mig på sinde, altså som en, der har danset næsten altid, og jeg har også arbejdet med dans, og synes egentlig i min egen teologi eller filosofi, at dans er det mest oprindelige udtryk for glæde. Og det er også noget, som står i Salmernes bog, faktisk. Du forvandlede min klage til dans. Du tog min sørgedragt af mig og klædte mig i glæde. Og der er meget dans i Det Gamle Testamente. David danser. Mm. Og der er også en smule dans i Nye Testamente.
Og der er også i Ordsprogenes bog, visdommen Sofia, der danser foran Gud, altså ved verdens skabelse. Mm-hmm. Eller det er noget af det smukkeste, der findes.
Men så er det måske, lad os bare tage sådan en dag, nu er det jo ikke så lang tid siden, der har været påske, langfredag. Der kan vi i hvert fald ikke danse.
Nej, det vil måske være disrespekt. Men der er jo dans i mange forskellige sammenhæng. Mm. Der er jo dans, når man har overvundet fjenden. Mm. Og der er også den her dødedans. Og det synes jeg også er meget interessant, fordi jeg har prøvet at undersøge det lidt. Og så er det jo det der med, at det er memento mori, altså husk, du skal dø. Og så er der i den her dødedans en masse af skeletter og med alle mulige levende mennesker af fra forskellige klasser. Og det vil sige, at overfor døden er vi alle lige. Men der er ikke nogen, der ligesom taler om, hvorfor skal de danse? De kunne jo bare være stillet op. Hvorfor skal de danse? Altså for det første er man måske sammen, når man danser, men så er der også det der med, at man er let, når man danser. At det græske ord for dans, det er også det der med, at man faktisk er let. Mm-hmm. Og denne her tospis-dans, det er jo den ultimative markering af, at der er næsten en tyngde, der ikke længere dominerer kroppen. Mm-hmm. Så dans er i og for sig, at vi letter fra jorden, at vi bliver lette, og tyngden næsten forsvinder. Der er der også ligesom en dødsforestilling, men der er også noget ekstase. Og det, at man fordømmer dans, har jo også noget at gøre med ekstasen og den underliggende erotik.
Ja, præcis. Jeg skulle lige til at sige, altså der er jo også noget erotisk og ekstatisk. Mm. Altså Lasse, kan der være grund til ikke at danse i skolegården?
Altså jeg tror i hvert fald, altså det er noget af det, der er grunden bag, at de her grupper, som de stærke jyder hører til, og også andre. Mm. Altså, sagde man ikke skulle danse. Det er, fordi det har noget at gøre med, der har du en intimitet med et andet menneske. I hvert fald, hvis du danser pardans, jo. Altså, jeg tror, det er det, der har været det, man har været restriktiv omkring. Og sagt, at der er noget her, som er intimt, og som du skal, som måske, hvor man tænker, det er bedst at dele det med sin partner. Så det har måske været at danse hjemme i køkkenet, men ikke så meget ned på krogen. Altså fordi
så må man gøre som Medina og danse med sig selv.
Ja, lige præcis. men altså, jeg tænker, der er ikke noget forbud mod at danse i Bibelen. Altså tværtimod, som Sylvester siger, dans er faktisk ofte brugt som udtryk for netop for tak og for lovprisning af Gud og sådan. Så der er ikke et forbud mod det, men der er nogle, jeg tror, at det hænger netop sammen med det der med, hvad er det gør ved os.
Ja. Så det, altså, man kan sige, Jeanette, som har skrevet ind, er jo lidt inde på svaret selv. Altså, der er ikke i Bibelen noget forbud mod at danse, men der er i de her missionske bevægelsers tradition, der taler vi altså 1800-tallet måske især.
Ej, men vi kan også godt gå op i mere nutidig.
Ja, altså, det kan vi.
Det vil jeg gerne komme med et eksempel på. Ja. Jeg har to. Jeg har et. Mine forældre, de mødte hinanden i et missionshus. Luthersk mission. Og altså, det var helt tydeligt, min fars familie, der ville man ikke gå til skolebal eller skolefest. Og min mor har fortalt, at hun måtte godt gå til skolebal der på gymnasiet, men hun skulle kalde det en skolefest. Det var helt tydeligt, at dansen ikke må være involveret i sproget.
Mm.
Og det handler om kultur. Og jeg også, i de første år, gik jeg også på en kristen friskole, og så blev jeg inviteret der i 7. klasse der til den her fødselsdag, og så holdt man jo lidt fester. Og der var en fra klassen, hun måtte ikke, hun skulle sidde ned, mens vi andre legede ballondans og stopdans. Og hun måtte ikke danse. Og det handler jo altså om en kultur. Så på den ene side er hun så et sandhedsvidne i forhold til os andre, der så føler os lidt forkerte, fordi vi danser og hopper, eller sidder hun egentlig og misunder os, der helt naturligt danser og hopper. Så jeg vil bare sige, det kan godt være, at det er de stærke jyder, men det er jo stadigvæk, det findes stadigvæk.
Ja. Og det er jo også, kan man sige, globalt en tradition, som visse steder i verden altså har en magt, og som historisk, og måske også i nogle miljøer i dag, har været, kan man sige, en form for forvaltning af moral.
Ja, og det kan man sige, det har der været god grund til os. Jeg mener, de stærke jyder var jo blandt andet også præget af en meget stærk afholdsbevægelse.
Ja.
Og det var jo også for at beskytte kvinden. Altså, det var da, når manden havde drukket alt op, så gik han hjem og tævede konen og brugte alle pengene på det. Så altså, det der med at sørge for, at der ikke er vold i hjemmet, altså, altså det var jo simpelthen handlede også om overgreb, der skulle undgås. Også på et tidspunkt, hvor vi ikke har prævention, eller hvor vi kan beskytte kvinden mod alle de børnefødsler, som man også døde meget af. Ikke? Altså, så der har jo helt klart været en intention, men man kan jo sige, at nogle gange er kulturen stadigvæk, den fortsætter, mens virkeligheden så har forandret sig. Og det er jo så der, hvor vi har så lidt diskrepans.
Det er der, hvor du nævner pigen, der ikke måtte danse til skolefesten.
Ja, præcis. Ikke? Og så er det måske også, fordi det er også meget voldsomt at sådan seksualisere måske altså et barn på 12 år, ikke? I forhold til at sige, okay, altså allerede victim blame en enkelt pige, der danser. I stedet for at sige, okay, man er i sin krop, og det er jo så det der med en joke, som vi kører derhjemme, der handler om, you're not allowed to have a sexual relationship, it might lead to dancing. Altså, hvor vi vender den om, ikke? Du må ikke have sex, det kan være, det fører til dans.
Ja.
Og det er jo nok været det, der har været det omvendte fortegn.
Det er det sgu nok. Ja. Jeanette, tak for at skrive ind til jesus@dr.dk, og tak for at rette opmærksomhed mod de stærke jyder. For det var, synes jeg, godt lige at få bragt dem op, som bare en af de missionske bevægelser, der har haft en vis, en rigtig, rigtig stor faktisk indflydelse på dansk kirkeliv.
Og alt muligt andet liv.
Og alt muligt.
Lige forfatning.
Ja, lige ja, præcis. Det, altså dansk kultur simpelthen. Mm. Altså en større, end måske de fleste faktisk er klar over. Sylvester Røbstorff, Sara Auken, Lasse Iversen, det var en fornøjelse at være i Pinse-selskab med jer. Og det har jeg jo til gode at afsløre, hvad årets pinsefisk er. Det er fisken havkat, som er årets pinsefisk 2024. Også kendt som havets ulv eller kotoletfisk.
Velbekomme.
Okay. Velbekomme.
Og glædelig pinse da.
Glædelig pinse, og tak til jer, der lyttede med. Ja. Christoffer Heide, produceret. Jeg hedder Christoffer Emil Brun. På genhør.